Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Imam obaveze i imam zadatke. Među zadatke spada i to da imam obaveze. Bodlerov iracionalizam kao veoma prijatna suprotnost nemačkog iracionalizma. Posve je individualan, nikad proročki. Za njega je društvo ono što jeste. Zagađenost sredine i uvek je gubitnik. Pobediti hoće samo u radu, u stvaralaštvu. A i tamo ovako. Jer raditi još uvijek je manje dosadno nego se zabavljati. Auschwitz je pored ostalog naškodio umetnosti i time što je ona od tada postala opreznija, kao invalid koji šantavo napreduje, jednom rukom opipavajući zida, drugom se oslanjajući na štap, zureći ispred sebe, nastojeći da izbegne džombe i rupe. Nema više ni u čemu smelosti, život je potuljen, sad se već i ubija promišljeno, kukavički, tako reći, sklopljenih očiju. Paraliteratura, Šandor Maraji. Jun 1985. Sam, u jednoj sobi provincijskog dvorca za pisaćim stolom, pritvorene žaluzine. Iako već pada sumrak, napolju je još uvek vrelo. U snopu svetlosti stone lampe, beli list hartije. Samoća. Napetost grehova, priželjkivanje njihovog oprosta. A onda, iznenada, pero pohita. Nešto sporedno, nešto lagano, nešto vegetativno sporedno i lagano, osjećanje sreće, neprestano me odlači, ne dopušta da dođem do reči. 15 do 9. Slabašni snopovi svetlosti još prodiru kroz proreze ranije pritvorenih žaluzina i rasipaju se na papiru. Cvrkut ptica. Miris bagrema naleže na čitav sigliget. Prije toga, šetnja među božijim poljima i šumovitim brežuljcima. U povratku naspram blistavo crvenog sunca koje zalazi iza potamnelih, posivelih brda. Jasno se vidi da je okruglo. Lake izmeglice lebde nad šumarcima. Učinilo mi se sasvim nevjerovatnim da ova crvena lopta isijava toliku svetlost i vrelinu. I nada sve mi je izgledalo nevjerovatno da i ove šumovite planinske grebene, ovog čovjeka koji hoda cestom, ovo zalazeće sunce i ove besomučne automobile mogla da objedini neka centralna pažnja. I da sam ta centralna pažnja upravo ja, uz svu težinu i sve posljedice ove reči. Posljedice koje bi me isprva hranile, a potom uništile. Sve ideološke književnosti su paraknjiževnosti. I književnost koja negira teoriju jeste teorija književnosti, odnosno ponekad potvrda književnosti. Ali šta to ona potvrđuje, legitimiše? Izneveravanje samopregora kao zadatka individue, kao da overava krah. Pravi nonkonformizam. Iščupati život bez ostatka iz ruke sistema, režima. Promovisati sebe u uzrok, u posljedicu i u krajnji rezultat, a da se pritom ne prećuti ništa od prirode, režima, strukture koja se svemu opasno po život silom suprotstavlja. Ali pukotinu gdje lični život poput travke među kamenjem nikne i raste treba pokazati, jer postoji. Postoji aleatorika strukture. Druga strana osude je milost. Ona je isto tako slučajna, isto tako iracionalna, ali je slučajnost strukture, iracionalnost strukture. I u tome se krije šansa. Za šta? Orvelova 1984. Još uvijek deluje zastrašujuće, ali pomalo i pohabano. Šeova mračna razmišljanja. Mađarska kao država članica. Kao odgovor, danas prijepodne, Kavafijeva pesma. Utopljeni u strepnje i sumnjičavost, proganjani umom i zastrašenih očiju, neprestano razmišljamo šta da radimo, da bismo izbjegli sigurnu propast koja tako užasno preti. Mada se varamo, nije nam se to ispriječilo na putu. Predznaci su bili pogrešni, ili ih nismo dobro čuli, ili ih nismo razumeli. jedno drugo, nikad slučajno zlo obrušilo se na nas iznenada i već nas, nepripremljene, da ima još vremena, otima. I druga Kavafijeva pesma skoro da se nameće kao moto mom fijasku. Uvijek ćeš samo u ovaj grad da stižeš, drugi nećeš naći, nemoj ni da ga tražiš. Nema za tebe broda, nema puta koji te drugde vodi. 28. jun 1985. Ideje koje su me vodile u vrijeme pisanja Bez sudbinstva, a povodom njegovog drugog izdanja. Prvo, atonalna kompozicija romana. Nema osnovnog tona u odnosu na koji bi pojedini tonovi kompozicije bili harmonični ili disharmonični. Umjesto u sferi zabrana tradicionalnog tonalnog osnovnog tona, kompozicija Bez sudbinstva se uspostavlja u sebi svojstvenom tonalitetu. Prvo pitanje, zašto? Odgovor se nalazi već u drugom poglavlju. Postavljeno pitanje, besmisleno. Nema zašto, nema racionalnog pitanja, nema racionalnog odgovora. Drugo pitanje, kako? O tome je reč u sredini romana. Treće pitanje, da li je moguće ostati u životu? Četvrto pitanje, da li je moguće, da li se sme ostati u životu i nakon što smo ostali u životu? Drugo, rejh kompozicija, na čelu svakog poglavlja tonski niz u duhu celine, kompozicionalne celine, odnosno niz uspostavljen od 12 idealnih tonova i njegove varijacije do dokomponovanosti. Praktično bile su to ideje vodilje na čelu svakog poglavlja. Tako, na čelu prvog poglavlja odgovarajuće ponašanje, na čelu drugog zynisch und mit Unschuld, na čelu trećeg bezrazložno trpljenje, četvrtog apokalipsis configuris i tako dalje. Treće, strukturalni roman. To je Anton Weber ovako izrazio. Niz Reich nije slučajan, nije samovoljan. Taj niz je organizovan na osnovu određenog koncepta. U slučaju mog romana kao temelj svekolikog koncepta postavljene su sličnosti između strukture predočenog predmeta i strukturalne organizovanosti romaneskne građe. Depresija je nemoć, utapanje u masu. Bog je zabava plemenitijih duhova da se ne bi ugušili u dosadi racija. Prohladno leto, mjesec, ono zemaljske šetnje, obaveza prazničnog života, bilo u žalosnom, bilo u radosnom, ali uvijek u uzvišenom smislu reči. S distance, velike distance, svemu pristupiti s vrlo velike distance, ohladiti ono što je provrilo, abstrahovati ono što je bilo živo, i sa te tačke pogledati svijet. Auschwitz. O, u njemu ima svega što je potrebno za dobru knjigu. Iz jedne Somorijeve novele. Nije na svijetu baš svako ko se rodi. I dalje. U onom mračnom i nedokučivom budžaku koji bi mogao da bude nazvan dnom duše, čuvao je samo osjetljivosti one vrste koje nemaju imena, jer nemaju ni moralnu prirodu. Bez obzira na to, njegov opustošeni duhovni sklop ipak su polako natopile prečeste doze otrova, te onako izmožden i izboden, imao je osjećaj da bi mogao biti i uvređen, i tako dalje, i tako dalje. Holanđani na Sigligetu. Sednem u njihova kola i vodim ih u obilazak poluostrva. Ogroman, crnomanjasti muškarac, fotoosjetljiva sočiva naočara, beskrajno je simpa, tičan. Radije bih napisao drag. Izmučena žena pomalo promuklog glasa poput mirisa kulja iz nje ljudskost. Pozadi 85-godišnja otmena mama. Muškarac je rođen na Sumatri. Za vrijeme rata bio je u japanskom koncentracionom logoru. Primijetivši moju zainteresovanost, onako uzgred ispričao mi je nekoliko strahota. Treba zaboraviti, kaže. Vidite, imam japanska kola, japanski fotoaparat. Kad se posle rata vratio kući, nije mogao da ispriča šta je sve doživeo. Neprestano bi ga učutkali. Ovdje kod kuće nam je bilo daleko gore. Kaže da je negdje na domak Sekeš Ferhavara video crvene vojnike. Što vam je to čudno, pa ovo je okupirana zemlja. Ako vi jednom krenete, kaže, za 48 sati bit ćete na La Manšu. Ja? kažem, sasvim sigurno neću krenuti. Smeje se. Iznenađen njegovim defetizmom, dodajem, a možda ćemo i biti, ako ste vi u stanju tako brzo da bežite. Na to se opet smejemo. Pritom ne prestajem da lupam glavu u ovom čudnom, paralizovanom zapadnjačkom humanizmu. Holanđanin me upita, vi ste Mađar? Pomalo zaobilazno odgovorim da sam Jevrejin. Rekao sam to na nemečkom. I samo uzgred primećujem da me ova izjava uopšte ne ženira. Vidim, ne ženira ni njih. Možda su od tog trenutka donekle blagodušniji. Stojimo na Vidikovcu, pod nama je zaliv, kao da ga gledamo iz nosa nekog helikoptera. Da li su sve te lepe vile državne? Ni govora, rekao. Sve to privatno vlasništvo. Kako je to moguće? Ako sad od mene očekujete, rekao, da vam objasnim kako ovdje funkcioniše ekonomija, pa bit ćete razočarani jer ja o tome nemam pojma. Međutim, dodajem, vrlo je moguće da o tome nemaju pojma ni oni koji tu ekonomiju vode i to je jedna olakšavajuća okolnost. Ponovo se smejemo, ali meni je već mučno od humora ove vrste. Osjećam da me čini duboko melanholičnim ova sveopšta, zarazna i vesela nemoralnost sveta iz kojeg sam ja. Zbog svoje nesnađenosti, a iz te nesnađenosti pokušavam uporno da stvorim vrlinu, izopšten na večita vremena i osuđen na melanholiju, na siromaštvo, na duševno i duhovno taborenje. Novembar 1985. Tumaranja po brdovitim drvoredima oivičenim budimskim ulicama među vilama gdje retke ulične svetiljke bacaju blagotvorne senke. Stvarati vrednosti znači isto što je izražavati nacionalne sadržaje u formi dijaloga između univerzalnog čovjeka i univerzalnog Boga. Ne, o tome pojma nemaju, a ponajmanje oni koji, uspenušani, neprestano se pozivaju na naciju kao svedoka, najčešće vlastitog kraha. Ono što se ne može ispričati ljudima, možeš da ispričaš Bogu, a onda će te možda i ljudi razumeti. Gete. Ako se čovjeku nametnu prevelike obaveze, ako njega traže previše, a pritom mu ne uvažavaju osnovna ni prava, onda mora da bude jako dobro plaćen. Oh, taj 18. vek, to građansko razmišljanje. Nije mu ni padalo na pamet da napiše, onda treba uvesti totalni teror. Rilke. Istinsko zeleno zelenog. Čovjek u drugima proganja svoje najtajnije, najlascivnije i najosjetljivije osobine. Ekstatični roman inicijacije, rekoh, o fijasku juče. Anđelfeld, prigradsko stambeno naselje. Deca urlaju pod prozorom na igralištu, deca urlaju po hodnicima, u komšiluku, svuda, kao neki inkubator. Guran čepove u uši i s bratskim osjećanjima pomišljam na Kafku. Jadni Franc, koliko je samo patio od buke, od glasnog brbljanja svoje porodice ili svojih stanodavaca, zalupljenih vrata, od nekud, iz daljine, uz to dopiru i zvuci klavira. Verfel je mogao da radi isključivo po hotelima, i to po mogućnosti u najotmenijim, premda je Alma imala lepu kuću na Semmeringu. Mahler je radio u baštenskoj kućici, paviljonu, dalje od stana. Flaubert nije nikog trpeo pored sebe u kući nakon što mu je mama umrla. Kafka je pokušavao da stanuje u podstanarskim sobama. A ja, ako nekog možda to zanima, preferiram isključivo polusobičke u betonskim višespratnicama na Anđelfeldu. Krudijeve slike, Krudijeve komparacije, Krudijeva apoteoza života. Mrtvi Sindbad koji dovodi žive u iskušenje. Formalno savršen, pun pogodak Krudijevog stila, ako pod stilom podrazumevamo naš totalni odnos prema životu. Uistinu, dobri romaneskni junaci imaju svoje tajne koje pomno čuvaju kako od čitalaca, tako i od pisca koji ih je izmislio. Na veliki izazov savremene psihološke literature, bar nam se to tako čini gledano odavde iz istočne Europe, prosto se nameće odgovor da čovjek pojedinac zajedno sa svojom dušom ni izdaleka nije toliko važan kao što se to verovalo u 19. veku. Nije važan i moguće ga je istrebiti. Brodel. veliki historijski događaji se mogu prepoznati baš po tome, imaju nastavak. Aktivna ljubav i aktivna mržnja, mučenje, vrlo su vjerovatno dve različite forme istog univerzalnog osjećanja, samo, kako da kažem, ovo potonje je mnogo nespretnije. Platonska mržnja jevreja, to jest tamo gdje praktično i nema jevreja, ipak postoji antisemitizam. Ovaj izraz je upotrebljiv. Prevođenje. Hofmannsthal, žena bez senke. Vrlo česta i nimalo neobična simbioza sakralnog i erotomanskog. Iz Sečenjevog dnevnika beleži da su njegovi napisi uznemirili talog mađarske nacije. Mrzi Košuta, tog Maraa. Prepoznaje đavolsku ironiju u tome kako se sve okreće protiv njega, pa i on sam protiv samog sebe. Žene. Božanska inkonsekvencija. Pokret pun sigurnosti, odlučnosti kojim pruža ruku prema revolveru. Imao je manje od 30 godina kad je već pouzdano znao kako će okončati svoj život. Šetajući se sinoć na Dunavskom keju razmišljam monomanijački, povodom jedne novele Isaka Asimova, o zagonetnosti individuuma. Da se osjećaj različitosti vjerovatno počeo razvijati sa ishranom, odbranom i razmnožavanjem, ali kako se stvar razvila u potrebu ljudske jedinke za iskupljenjem? I na šta ova pojava ukazuje? Kad je reč o saznanjima iz oblasti psihologije, zanemarivši u potpunosti takozvanu psihoanalizu, o saznanjima o smrti i uopšte u svemu što se naziva mudrošću, ne primećuje se nikakav napredak. U tim oblastima nema nikakve kompjuterizacije. Elektronska revolucija tamo nije prodrla. Osim ako ne na taj način što će čovjeka učiniti još bezdušnijim, na kraju pak potpuno bezdušnim, a prazninu će popuniti protezom, naravno svrsishodnom, i te kako svrsishodnom. Vratiti se onim izvorima energije koji izviru isključivo iz tla samoće. Čak i ljubav čini čovjeka slabijim. Svaka ispovest je predaja, odustajanje od težeg rješenja. Pošto sam mistik, ne volim kad se misterija mistifikuje. Misterija nije naš jezik, zato je i ne možemo navesti da progovori. Ako to ipak pokušamo, dobit ćemo čist horor, kič ili dečiju bajku. Mi moramo govoriti jezikom racija i biti zadovoljni ako nam povremeno glas zamre ili iskoči iz koloseka. Bazično pitanje ovdje, sad, na ovom mestu i u ovom vremenu. Imamo li pravo na ozbiljno razmišljanje? Ako se opredelimo za ozbiljno razmišljanje, zar nećemo postati neozbiljni? Nećemo li lagati usled situacije neozbiljnosti? Da li postoji breme koje možemo podneti? Da li postoji odgovornost koju možemo preuzeti? Privatni život, privatna smrt. Ima u svemu tome neke bede koju nije moguće izgovoriti. Opljačkani smo i osakaćeni. Živimo i ono što su nam uzeli nije ništa drugo nego život. Ko je uzeo naše živote? Diktatura je teška stvar, ali možda ne čini ništa drugo nego zaštitnički, mada je niko nije zamolio, zaklanja nebo od naših očiju. Kako se to desilo? Nema na to odgovora. Stvari tako stoje. I to što tako stoje znači i to da će moja smrt biti ujedno i uništenje mojih majki i očeva. Ili ako vam se više dopada, čitavog mog roda, moje budućnosti. Kao sin jednog satrvenog i uništavanog naroda, u krilu jedne satrvene i uništavane nacije, možda sam u potaji to oduvek i znao i možda sam se u potaji uvek i pripremao na tu pogibelj. I tako dalje, reka, slika života kao zavežljaj visoko podignuti iznad vode s obe ruke, sve dok ne potone. Živeti neprepoznat, negirati prepoznavanje, šta više energično ga opovrgnuti, čeznuti za neoznačenim grobom. Diktatura proletarijata je slična mom stanu, mom životu. Ni tračka svetlosti u njemu, ni praznika. Krajnje je neudoban, ali povlačim se u njega sa strepnjom, privremeno, na neko, nadam se, kratko vrijeme. Kafka je u mladosti na jednom šumskom proplanku nekoj devojci naglas čitao Ničea.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.